Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi on entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Europara begira, gaude egunotan, igande honetan, izanen diren Europako hauteskundeak direla. Eta Euskal Herri Irratian, gaur abiatu dugu Europara hauteskundeen inguruko bada informazioa, izan ere, hauteskunde hauetako kanpainek italdiak ez ditugu jaso, baino bai, behintzat hautagaiekin mintzatzeko aukera izan dugu. Gaur lehendabiziko gonbidatua izan dugu, geroa bai koalizioaren izenean Europako hauteskundetara aurkeztu den Amaia Arrizabalaga hautagaia izan baitugu gure estudioetan. Berarekin errepasatu ditugu hain zuzen azken egunotako albisteak, baita ere Europako hauteskunde hauek suposatzen duten erronka, Europan zer dagoen jokoan azaldu digu geroa baiko hautagaiak. Eta intzuzen, Europara begira lanean ari da, Nafarroko gobernua Siemens Gamesaren etorkizuna bermatu alizateko, badakizue, 430 kaleratze iragarri dituela, Alemaniako zuzendaritzak Estatu Espainiarrean dituen lantokietan, hoietako zenbat Nafarroan eragin izanen duten ez dago oraindik argi, horrezegatik, Maria Txibitek aurrazaldu du, Europa mailako kontaktuak biderkatu dituzela azken egun hauetan. Eta industriari ari garen, ze gaur lab sindikatuak, haren industria ordezkariak bildu ditu Iruñean, kezkatuta industriaren bilakaerarekin eta industriak izan dezaken etorkizunarekin. Mai gainean jarri dituzte haien proposamenak, besteak beste, lan jardunaren murrizketa lana banatu alizateko, eta etorkizun digital hori langileek ere erabaki dezaten eskariak. Gaur ere abiatu dira udako Euskal Unibertsitatearen ikastaroak, hemen Iruñan eginda ekitaldia, Euskara izpide izan da, bertan izan dira besteak beste Joseba Siron alkatea edota Ana Oio hiritarrekiko harremanetarako kontsilaria, haiekin mintzatu da Maialen Uarte gure lankidea. Nafarroak prest du dagoeneko jokoaren legea aplikatzeko araudia, Nafarroko kontsilura eramanda azken jabardurak egiteko gaur, ludopatiaren kontra lan egiten duten eragileen iritzia jaso nahi izan dugu araudi honen inguruan. Berandu datorrela, diote joko menpekotasunaren kontra lan egiten duten eragile hauetak. Badagoi dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz argaitezen lehen bailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda, aurreratutako udarekin jarraitzen dugu, beroaldiarekin bete-betean, gaur bai, goizean goizetik temperatura altuak ditugu, 14 graduko maxim minimoekin esnatu baikara, eta 30 gradutara iritsiko dira termometroak orain arratsalde hasieran, momentu zerua garbi, odei altu bakan batzuk ikus ditzakegu une honetan, arratsaldean agian odei gehiago sartuko dela esaten diguten meteorologian adituek. Bihar ere antzeko guraldia izanen dugu, baina kasu, larun batetik aurrera aldaketa dator. Igandean, fronte bat sartuko da, temperaturak jeitsiko dira, 10 gradu egun batetik bestera jeitsiko dira minima, oi maksimo horiek, eta prezipitazioak ere heldu dira. Gainera, ekaitz forma izan dezakete, ekaitz garrantzitsuak espero dira iganderako, beraz, kasu alerta guztiak pizten ari direlako. Gaur ez gaur ateri, gaur oraindik ere, igerileku, lakuta ibaietan gozatzeko arratsalde izanen dugu, 30 graduko maksimoak espero bai ditugu, une honetan oraindik ere ez da iritsi maksimoetara, 28 gradu markatzen bai ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero eta Mendi Teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Europan ahotsa altxatzeko momentua da. Euskal Herria, nazioa gara. Gerrarik ez, bakea nahi dugu. Beti, beti antifasistak.
Egin dezagun orain.
Ekainaren 9an, Euskal Herritarron ahotsa Europara.
Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu.
Nafarroako liburu azokaren laugarren edizioa hemen da, maiatzaren 31-tik ekainaren 6-ra, zatoz Iruñeko Gazteluko plazara, zatoz literaturaz gozatzera. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko 14:00-etara eta arratsaldeko 5:00-etatik 9:00-etara. Gainera, liburu aurkezpenak, tailerrak, mai inguruak eta hainbat ekitaldi gehiago. Zatoz eta irakurketaz gozatu. Nafarroako laugarren liburu azoka.
Igande honetan Etxauribarko Gereziaren feria. Goizeko 10:00-etatik 14:00-etara Etxauribarreko ekoizleen produktuen merkatua, kale animazioa eta Gerezi erosleen artean zozketa. Eta goize zein arratsaldez, gozua eskupilota final aurrekoak frontoian. Igandean, zatoz Etxaurira, dastatu Gerezi gozoak eta gozatu egunaz.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteen kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur eta bihar bada atentzio berezia jarriko diogu Europako hauteskundeei, bukatzear den kanpaina honetan Euskal Herri Irratian ez dugu ekitaldi guztien berri eman, baina bai gaur eta bihar bentsat hautagai nagusiekin solasteko aukera izan dugu. Gaur gure estudiotatik pasada Geroa bai koalizioko hautagai Amaia Arrizabalaga bera, Europa Solidarioa Zeus koalizioaren baitango zerrendan dijoa, eta hain zuzen horixe bera azpimarratu digu. Geroa bairen helburua Nafarraren ahotsa Europara, Bruselara eramatea izanen delako. Bere garaian Nafarroa bai sortu zenean, eta gero Geroa baik jarretu zuenean, izan zuen helburu berbera Nafarren interesak, kasunetan Bruselan defendatzea, Amaia Arrizabalaga.
Geroa bai hauteskunde hauetan parte hartzeko erabaki hartzen duenen helburu nagusia Europara Nafarroaren ahotsa eramatea da. Hau da, Europan Nafarroaren interesak zuzenen defendatzea da. Hori da helburu nagusia. Beraz, hori pues estatu mailan dauden bi famili politika nagusien aukera horien nolabait nabarmenduz. Ez dugu nahi Nafarroaren singularitatea eta Nafarroaren nortasuna eta gure asuntuak eta interesak nolabait galtzea beste proposamen handia, estatu mailako proposamen handiago horietan.
Eta hain zuzen, Nafarroak Europan defendatu behar duena, hain zuzen gure izaera propioa, eta horren baitan euskara, aipatu ditu besteak bestea Amaia Arrizabalaga. Erronka haundia da, mehatxuak ere haundiak direlako, aipatu du Geroa baiko hautagaiak, hauteskunde hauetan, eskuin muturraren gorakada beldurgarria delako Europa mailan, eta hori gelditzera ere joan behar delako Bruselara.
Arriskurik handiena, Europar proiektua ahultzea da. Gure aburuz. Europar proiektuaren fundazioko balio demokratikoak, baketsuak eta gizarte koesiokoak galtzea da. Hori da guretzako arrisku handiena. Nolabait besteak beste hori arriskuan baldin badago ultraeskuinaren gorakadagatik da. Trumpa hutsa besterik ez da. Europan ultraeskuinaren irudia eta diskurtsoa moderatzeko egiten ari diren saiakera Trumpa hutsa besterik ez da. Bai, Europarentzat, bai eskuineko alderdi tradizionalentzat. Adi egon behar lirateke eskuin alderdiak. Ze gertatzen ari dena da eskuin tradizionalaren fascistizazioa ematen ari dena. Hori da gertatzen ari dena. Ez dut uste hainbeste ultra eskuineko alderdiak zuritzen ari direnik, baizik eta eskuin tradizionala fascistitatzen ari dela.
Gaur Amaia Arrizabalaga, gero Abaiko hautagaia izan dugu Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan, bihar Fernando Barrena, Euskal Herria Bilduko hautagaia izanen da Metropoli Forala gure goizeko magazinean. Bi elkarrizketak osorik euskalherriirratia.eusen gure webgunean entzun eta ikus ditzakezu entzule. Eta Europara begira jarraituko dugu gaur, Nafarroko parlamentuan kontrol saioa baitzegoen, eta bai UPNek eta baita Euskal Herria Bilduk ere haien kezka azaldu dute Siemens Gamesaren etorkizunaren inguruan. Badakizue, Alemaniako zuzendaritzak iragarri duela, aurten lantaldean, plantilletan, murrizketak izan direla, 430 langile inguru kaleratuko ditu Estatu Espainiarrean dituen lantokietan, oraindikan ez du zehaztu hoietatik Nafarroan zenbatek galduko duten postua. Horrexegatik aurkezka azaldu dute bai Euskal Herria Bilduk eta bai UPNek egoeraren inguruan, eta Nafarroko gobernuak egin dituen pausuetaz galdetu diote. Maria Txibitek azaldu du, zera, erlazio zuzena daukatela zuzendaritzarekin, bai hemen, bai Alemanian, baita sindikatuekin ere, bai momentuz, ba, Siemensek ez duela zehaztu nolakoak edo non izanen diren kaleratze hoiek, ala nola, edo nola ere, bada gaur egun enpresak bizi duen egoera bada kezkatzen duela, azaldu du Maria Txibitek, eta Europa mailan ere, bai berak, eta baita Irujo kontseilariak ere, industria kontseilariak ere, bada kontaktuak egin dituztela, Nafarroaren egoera balorean jartzeko. Maria Txibite.
Sector de la energía eólica pasa por un momento muy complicado en el conjunto de Europa, señora Lizalde. A ver, quitémonos solamente la visión regionalista de Navarra, porque esto es una cuestión que afecta a Europa, ese espacio que a ustedes ni les interesa. Por eso creemos que la Unión Europea debe proteger más nuestra industria renovable, como también la de otros sectores, para que sea competitiva y tenga futuro. Y eso lo ha defendido esta presidenta en el espacio europeo, allá donde ha tenido oportunidad.
Eta industria zari garela gaur lab sindikatuak, haren industria delegatuak ordezkariak bildu ditu. Iruñean, pasaden astean, Nafarroako enpresariek egindako eskaeren aurrean, langileen aldetik egiten dituzten aldarrikapenak mai gainean jartzeko kezkatuta bai daude Nafarroko industriaren etorkizunarekin. Asier Calderón, lab sindikatuko industria arduradunak azaldu moduan, hainbat aurrera urrats egin daitezke Nafarroan industriaren presentzia bermatu, baina baita lanpostuen kalitatea ziurtatzeko.
Banaketa irukoitzarako, berastasuna lanata zaintzen banaketarako 30 orduko lanastea, beharra Nafarroko herrialde guztian modu orekatu batean industriaren banaketa egoteare, diskriminaziorik gabeko kontratazio irizpideak, bai izan arrazangatikan ideologikoak edo generokoak, eta bueno, politika fiskalak bere bermatuko dutenak aberastasunaren banaketa ere justuago bat, eta ere baita bertzen aurri batzuk dagoeneko ja existitzen den deslokalizazioa legean ere sakontzea, transnazionalen hori botere hori edo eragiteko ahalmen hori ekiditeko edo mugatzeko behinpin. Eta gero ere garrantzitsu ere biltzen zaigu etortzear dagoen edo etortzen dago ari den edo ja dagoeneko hemen dagoen transizio ekologiko lanketa hortarako transizio batzordeak osatzea, hau da, langilez osatutako batzordeiek transizio politika hori edo transizio estrategia hori langileen eskutikan ere joateko eta behinpin
gaur ireki dira. Aurtengo udako Euskal Unibertsitatearen ikastaroak, hemen Iruñen egin den ekitaldiak, eta gaurko saio berezian euskara izan da izpide, hainbat eta hainbat jarduretan, mailinguru eta hitzaldietan. Maialen Uarte Arano, gure lankidea izan da harrera ekitaldi honetan. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, euskararen estatus juridikoa Euskal Herrian, egoerak eta aukerak horrexetaz ari dira gaur goizean kondestablearen jauregian. Iruñean hasi baititu udako Euskal Unibertsitateak aurtengo ikastaroak. goizean hitzaldiak izan dira. Juristek eman dute euskarak lurralde osoan duen egoera juridikoaren berri, ez baita bakarra. Horren aurretik jardunaldiaren irekieran izan dira UEUko zuzendari eta idazkaria eta Iruñeko alkate Joseba Siron eta Nafarroko gobernuko lehendakari orde Ana Oio. Biek aipatu dute Nafarroan euskarak duen egoeraren berezitasuna, bizigaren tokiaren arabera ematen zaizkigulako edo ez eskubideak. Euskararen normalizazioaren alde eta sustatzearen bidetik jotzeak elkartu dituztela ikastaro hauetan esan du Joseba Sironek.
Gaur hemen gauden guztiok apustu horren parte gara eta euskararen aldeko konpromiso hori indartu nahi dugu. Ekitaldi honek izpide izango duen gaia ez da nola nahikoa, herri bezala dugun erronka ere ez delako nola nahikoa. Euskal Herria bere osotasunean hartuta euskarak hiru estatus juridiko ezberdin ditu gurean, eta horrek errotik baldintzatzen du euskararen egoera, erabilera eta etorkizuna tokian tokiko.
Autokritika edo arlo politikotik egin daitekenari begira ere jarri da alkatea.
Hizkuntza eremuen banaketa honek askotan pertsonen eskubideak baldintzatzen ditu, jaiotze edo bizi lekuaren arabera. Zentzu horretan, administrazio publikoek ekintza positiboa garatu behar dugu euskara kontserbatu, zabaldu, ezagutu, edatu eta sustatzeko. Gure erronka euskararen erabilera eta ezagutza sustatzetik haratago doa. Jendarte gisa, euskarari prestigioa eman behar diogu eta Iruña bere elebitasunez arro dagoen hiri bihurtu.
Euskarak batu gaitu, euskarak etorkizuna izan dezan, egin beharreko lanean egonen dela adierazi du lehendakari orde eta euskara kontseilari Ana Oiok.
Gero eta handiagoa den bultzada horri etorkizunean ere irmo eustea nahiko nuke. Eragozpenen aurka borrokatuz eta Euskal Herriak aurrera egin dezan kulturan, zientzian, ikerketan, euskararen erabilera ondare komun berezia gisa indartuz eta zainduz datozen belaunaldi utzi behar baitegu.
Euskarak batzetik arago jo behar dela uste du Aitor Bengoetxea UEUko zuzendariak eta horixe izan da bere hausnarketetako bat.
Hemen ez dago bakarrik interes zientifiko juridiko bat, hemen dago aldarrikapen bat. Honen atzean dago aldarrikapen bat, eta da euskararen herrian, Euskal Herrian, euskeraz bizitzeko eskubidea gaur egun inundik inora bere osotasunean planteatuta existitzen estena.
Nafarroako egoera, euskararen egoera juridikoa aztertu du Joseba Konpainz abokatu eta Anupeko irakasleak. Azken boladan epaitegietatik iristen diren erabakiak ulertzeko azalpenak eman nahi izan ditu. Euskaldunok Nafarroan dugun egoera azaltzen hasi da, bere izkeria baitago, eremuek baldintzatua eta legeak ezartzen duenetik eratorria. Euskarari balioa emateak berdintasun eskubidea urratu egiten dela ebatzi dute zenbaitetan epaitegiek. Nondik dator hori?
Nondik datoz epai guzti hauek, edo zergatik orain, bueno, kasualidade bat edo ez izan da, orain denok entzun dugu badaudela funtzio publikorako estabilizazio prozesuak, bale? Legeriak Nafarroan bi aukera ematen dizki administrazio publikoi herritarren eskubideak bermatzeko. Nagusiki bi, bata da, euren plantilla organikoetan, hizkuntz profilak ezartzea, horrek esan nahi du deialdi publiko bidez lanpostu horiek beteko direnean hizkuntz profilarekin beteko direla, eta beste aukera bermatzeko eskubideak da meritu gisa baloratzea euskararen ezagutza.
Hizkuntza profila derrigor ezartzeak erdaldunei berdintasun eskubidea urratzen zaiela diote zenbait ebazpenek. Talka juridikoa izaten da maiz gertuko lege edo eta arautegiei begiratzea zarago, Europako hizkuntza gutxituen gutunak jasoa du diskriminazio positiboa egin behar dela hizkuntza horiekin, berdintasuna sustatzea dela eta ez da bere izkeriatzat hartzen.
Zergatik gaude guztiak behartuta gaztelera ikastera, zergatik gaude guztiak behartuta ingelera ikastera, edo matematika, edo natur, zientziak, edo beste ikasgai batzuk, eta zergatik ez dugun guk txikitatik denok euskara ikasten. Nahiko zentzugabeko kontua da, eskubidea izango da erabiltzea ala ez, baino ez ezagutza, niretzat behintzat ez da inongo eskubideri.
Mai inguruan ari dira gaia lantzen orain, euskararen estatusaz arago, nola bizi dugu egoera hau goiburuarekin.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu. Atzo kontatu genizuen, Nafarroko gobernuak, Nafarroako jokoaren foru legea, bada, garatzeko araudia prest zeukala Nafarroko kontseilura eraman zuela gaur, gehiago jakin izan nahi izan dugu lege honetaz eta araudi honetaz, eta horrexegatik bada ludopatia jokoaren menpekotasunarekin lan egiten duten eragilengana jo dugu.
Bai, eta albisteak ez ditu guztiz asebete, kontuan hartu gabeko eremu asko gelditzen direlako arautegitik kanpo. Hala, adierazi du saioa Jeregi Arala elkarteko psikologoak.
Gatzigotza izan da. Aspalditik bilatzen gauden zer delako, baina gure ustean oraindik ba utxune handiak ere baditu. Adibidez, egia da, mendik aurrera identifikazio bat emango dela, baina identifikazio hori adibidez txanpon makinetan ez da egingo. Kirola puztutako makinak ere tabernan izaten jarraituko ditugu, eta hauetarako identifikazio bat egongo da, baina ez dakigu zenbatetaraino identifikazio hori zurruna izango den edo ez. Honez gain adibidez, jokoaikiko dauden establezimendu guzti hauek 400 metrotara egon beharko dira, baina arau hau bakarrik jarriko zaie obra berriei.
Nafarroan jokatzea oso orokortua dago dio, eta gizartean onartuta dagoen portaera da, baita adin txikikoen artean ere.
Ba, pillo bat jokatzen da. Pillo bat jokatzen da, eta adin txikikoek ere asko jokatzen dute. Ba, adibidez, Nafarroan, 14-18 bitarteko gazteen 111,5%-ek jokatzen dute. Kontuan hartuz, jokoa adin txikikoentzako derrigortua dagoela.
Debekatuta dagoela, bai. Profil finkorik ez dagoen arren, Aralar elkartera laguntza eske doazenen gehienak gazteak dira.
Gehien datorkigun pertsona normalean izaten da gaztea, ba, 25-25 urte bitartekoa, oso kirolari lotua, eta oso perfil normalizatua da, edozen izan daiteke. Familia daukana, lan bat, lagunak, eta oso ongi ikusia dagoen zeo zer da, eta gizartean ba oso sartua.
Utsuneak daude eta horiek bideratu beharko liratekela uste dute Aralar elkartean. 1986 sortu zen elkartea, familia batzuk sortu zuten jokoak sortzen zuen adikzioari aurre egin nahian.
Mil esker Maialen, goazen orain iritziaren tartea irekitzera, saio aurrizak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Supermerkatu handiek 2022 urtean inoizko etekinik handienak izan zituzten. Aitzitik sektoreko langileek azken hitzarmenean erosalmenaren 5,9%-ko galera jasan zuten. Kaltea latza da kontuan izanik zenolako soldatak azkarrak dituzten, ez direnak 1.400 eurotara iristen. Supermerkatu hoiek hornitzen dituzten nekazariei dagokionez, gaur Intermonox Famek plazaratu duen bezala landa eremuko 4 langiletatik bat esplotazio laboralean bizi den migratzailea da. Eta sektoreko hitzarmenek ez dute prekarizazioa gelditzen. Hori horrela, argi dago enpresen irabaziek gora egiten duten bitartean, produktore eta saltzaileen lan eta bizi baldintzek behera egiten dutela. Patronalek etengabe bilatzen dituztelako esplotaziorako bide berri eta errazagoak, pertsona zaurgarrienetatik hasita. Horren aurrean, antolakuntza sindikala.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2024ko Sanferminetako entzierrioetarako baimen txartelen zozketan izena emateko epea ostiralean amaituko da. Interesa dutenek 010 telefonoan edo udalaren webgunean ematen aldute izena. Izen emate bakoitzak bi baimen txartel eskuratzeko aukera emanen du. Pertsona guztiek 3 urtetik gorako aurrek barne baimen txartela beharko dute sartzeko. Zozketa ekainaren 13an eginen da. Gaur arratsaldean emakumeen etxean 6etatik aurrera irigintza feministarako gako praktikoak, zabalgunearen azterketa hitzaldia izanen da. Hitzaldiak bilatzen du hiria leku atsegin jasangarri eta zainketak errazten dituena bilakatzeko ezaugarriak identifikatzea. Sarrera librea da, aurrez izena emanda. Kantu eta hitza zikloak esan ezin taldearen kontzertua proposatzen du gaur arratsalderako 8etan Oko Andre Maria plazan. Janire Arantzabe abeslariaren proiektu pertsonal honek bere esperientzia hurbilenak ditu ardatz, erretratu bat diskoan jasotakoak. Kontzertua doakoa da eta hauria egiten badu erraldoien patioan eginen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Maji, ekainaren 26an bazkaria dugu gogoratzen?
Ezin dut, UEuren udako ikastaroetan Nafarroako herri hezitzaileei buruzko jardunaldian eman dut izena.
Nola?
Eta horrengo gunean komunikazio ez bortitzari buruzko ikastaroan ere parte hartuko dut.
Zei txura ona, non dago informazioa?
Sartu ueu.eu elbidean eta hortxe aurkituko duzu eskaintza guztia.
UEuren udako ikastaroak.
Elkarrekin!
Vulcanizados Félix, vulcanizatze lanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix, vulcanizatze lanak. San Salvador bi, Burlata.
Miguel Indurain Fundaziotik Pariseko 2024ko Joko Olimpiko eta Paralimpikoetarako prestatzen ari diren kirolari guztiei animo mezua bidali nahi diegu. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola babestuz eta gure txapeldunak adoretuz.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete bueltan. Bestelako kontuak ditugu orain zuekin lantzeko kolektibitatea eta artea eskutik joanen dira asteburu honetan Iruñeko erdigunean bertan eginen den Erraiak jaialdian Miren Mindegia.
Bihar eta etzi Erraiak jaialdia eginen da Iruñeko ziudadelan kolektibitatearen eta antolakuntza moduen inguruan hausnartzeko helburua duen ekimena. Horretarako hitzaldiak, topaketak, tailerrak, errezitaldiak eta musika emanaldiak antolatu dituzte bi egunetarako. Formatu hauen bidez, herritarren eta kolektiboen mugimenduak sortu dituzten gaurkotasuneko gaiei buruzko arreta piztu nahi du. Lara Molinarekin batera jaialdiaren antolatzaile lanetan aritu den Leire San Martinek azaldu dizkigu ekimenaren nondik norakoak.
Kolektiboki antolatzen garenetan triptetatik zer tiratzen digunez edo no zer mugitzen dugun gure desira edo zein den motorea hori ere fundamentala dela porque egon behar da motorea mankomun bat borroka kolektibo bat aurrera eraman ahal izateko ez. Orduan bi ideia hauek uzartuz ez nola gauden antolatuta eta zerk mugitzen dugun gure desira nundik tiratzen digun bi hoiek pizkati pentsatuta antolatu dugu ostiralean hasiko den egitaragua.
Ostiralean 6:00 abiatuko da jaialdia Elan Dorfium artistaren lantegi batekin. Eta ondotik, Daneles Arriugarteren eta Miren Narbaizaren Poperra, Afterra eta Utopia emanaldiaren txanda izanen da. Larun batean, hainbat kolektibo bilduko dituen mai inguru batekin ekingo zaio egunari. Altxalili, Iruinkokoa, Jakitoki eta Black Power taldeak ariko dira praktika kolektiboaren inguruan hitz egiten. Bazkari herrikoia, hitzaldiak, piknika eta bestelako emanaldien ondotik gaueko 10:00 goizeko 2:00 luzatuko den besta batekin emanen zaio amaiera jaialdiari.
Plazeratu klubekin antolatu dugu festa, bueno, DJ edo espazioa eta bertan DJ ezberdinak egongo dira musika jartzen eta bisualak ere bai ikusiko ditugu.
Jaialdi guztirako sarrera librea da, naiz eta tailer eta lantegietarako aurretiko izen ematea beharrezkoa den.
Mila esker Miren proposamen honengatik, bada honekin iritsiko gara gure albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albisteak, saioak, elkarrizketak eta baita podcastak ere entzungai eta ikusgai dituzela entzule. Bihar arte!